Uno el polaj esperantistinoj aktive partoprenantaj la vivon de la Esperanto-komunumo estas Anna Skudlarska el Vroclavo. En la nuna jaro ni renkontis ŝin en diversaj Esperanto-eventoj laste dum la kvara virtuala kongreso, sed ja antaŭe estis la Poznan-Arkaunas, la centoka UKO en Torino, la virtuala poliglota renkontiĝo, kai la fisica poliglota rencontigio en la apud Varsovia Tereshin estis la aparta ocaso rencontigi con si ante un microfone. Ex si prisie interesigio, prisie tiu exterordinara poliglota conveno, kai pri multei aliei aferoi.
Tio estas mia unua poliglot conveno, mi dum longa tempo audis pri la rencontigio, sed mi timis veni. Mi timis ĉefe, ĉar mi persone ne konsideras min poligloto, mi konsideras min lingvemulo aŭ lingvoŝatanto. Mi ŝatas lerni lingvojn, sed mi en neniu el ili estas aparte bona, kaj ĉiujn mi parolas kun fuŝoj. Do mi timis, ke estas homoj, kiuj parolas dek kelkojn da lingvoj kaj ili malbone rigardas min, se mi fuŝos en la germana aŭ la angla. Sed venante mi estas ege contenta kaj mi ĝojas kaj estas baze kiel Esperanta aranĝo, sed fokusita ne nur sur Esperanto, sed sur diversaj lingvoj.
De krome estas speciale esperantistoj. Esperantistoj fakte estas insignifa grupeto ene de la partoprenantoj, sed ne nur. Kelkaj havos la okazon konvertiĝi kun la lingvo, aliaj konatiĝas nur pere de la personaj kontaktoj, evidente ke inter pluraj lingvoj, kiujn oni uzas, estas ankaŭ Esperanto. Kion vi opinias pri tiu ĉi tute malrekta metodo konigi la lingvon?
Estas ege interese, do mi rimarkis, ke ekzemple mi ekaŭdis pri Polyglot Gathering aŭ poliglota renkontiĝo dank' al Esperanto, kaj multaj homoj ekscias pri Esperanto dank' al ĉi tiu renkontiĝo. Do estas kvazaŭ mala alveno al samaj flankoj. Mi estis surprizita, ke multaj homoj ĉi tie tamen havas ion aŭtomatan reziston kontraŭ Esperanto. Multaj homoj ne rekonis Esperantan flagon, malgraŭ tio, ke la renkontiĝoj okazis en la Esperanta salono KTP. Sed mi pensas, ke kiam homoj fojfoje vidas du aliaj esperantistoj vigle parolas inter si en Esperanto, tio montras al ili, ke la lingvo vivas kaj oni povas paroli flue kaj senprobleme.
Estas unu el la lingvoj.
Yes, giusto, kai shinas al mi, ke kiam esperantistoj ĉi tie parolas inter si, ili parolas multe pli flue kaj sen probleme, ol se parolas ne denaskaj parolantoj de kelkaj lingvoj, do tio estas bona reklamo.
Vi venis sola ĉi tien, se vajza.
Yeah, mi venis sen Ruselo, Ruselo estas eĉ malpli poliglotema ol mi. Multaj homoj diras, ke Esperanto helpis al ili lerni aliajn lingvojn. Ruselo diras, ke Esperanto malhelpis al li, ĉar post Esperanto li ĉiam komparas naciaj lingvojn kaj li pensas damne kial tio devas esti tiom malfacile. Oni povas fari X aŭ Y gramatikan aferon same facile kiel en Esperanto.
Ĉu li parolas la polan?
Li parolas la polan, skribas kaj legas en la pola senprobleme, sed li malbone komprenas.
Vi mencis pri la legado. Kiel estas kun la legado? Jasuo, Hori komencis kiun kampanjon ĉiu legu kaj nur ĉiu laŭtlegu. Ĉiu verku.
Do ni legas multe, ni havas nian hejman kutimon, kiun mi ege ŝatas, ke ĉiu matene post la vekiĝo ni trinkas ankoraŭ en la lito kafon kaj ni laŭtlegas unu al la alia la saman libron en tri lingvoj. Do ni trovas ion, kion ni posedas kaj en la angla, en la pola kaj en Esperanto, kaj ni laŭtlegas la saman paĝon. Nuntempe tio estas pupo de Trus, sed antaŭe estis Krimo kaj Puno, kaj poste estos Solaris, niam decidis. Do efektive ni faras tion de pli ol dek jaroj, kaj ni sufiĉe multajn dikajn gravajn romanojn laŭtlegis unu al la alia.
Kaj la konkludoj en ĉi tiu legado.
Tio estas bona demando. Do mi vidas kiom ofte la tradukoj estas nefidelaj, kaj ni iusence ŝercas, ke ĉifoje la Esperanto gajnis aŭ la angla gajnis, ĉar estas iu malkongruo kun la originalo en unu de la lingvoj. No, ni simple faras tion por plezuro. Ni nek memoras poste kion ni legas, nek estas iu alia grava konkludo. Estas nia plaĉa kutimo, kaj mi dirus, ke ĝi estas ankaŭ kvazaŭ rilata, plifortiga kutimo.
Ĉu vi uzas la lingvon hejme.
Yes, ja, yeah, do ni renkontiĝis tra Esperanto kaj ni unue uzis ekskluzive Esperanton hejme. Nuntempe mi devas konfesi, ke ni iomete miksas, sed ni sukcese esperantigis mian patrinon antaŭ kelkaj jaroj kaj ŝi jam estis pli ol okdekjaraĝa tiam. Ni iam parolis pri niaj someraj planoj kaj mi diris, ah, ni veturas al ses al somera Esperanta studado kaj mi honeste mi ŝerce diris, eble mi venu kun ni. Kaj ŝi diris, kiam exacte ĝi okazas? Ĉu mi estas la plej aĝa? Ĉu vi zorgos pri mi? Katapokatapokata mi respondis la demandojn? Mi nur rekomendis al ŝi, ke ŝi lernu iomete antaŭ la renkontiĝo, por ke ŝi ne iru al tute suba nivelo. Ŝi lernis iomete, ŝi venis al la grupo de Birke. Kaj ŝi tiom ŝatis, ke ŝi revenis trifoje, ŝi poste iris al UKO, kaj nuntempe kiam ŝi vizitas nin, ŝi parolas kun ni Esperante. Ja, ŝi efektive diras, ke inter la amikinoj, samaĝulinoj, ili ofte iras al tiuj kuraclokoj, kaj ili diras, ah, mi iras al kuracloko por plibonigi miajn ostojn aŭ miajn artikoj, kaj ŝi diras, mi iras al ses por plibonigi mian cerbon.
Tio estas bonvena afero. Ĉu estas iuj kromaj planoj? Pri kio vi fakte nun okupiĝas?
Se temas pri Esperanto, mi havas unu projekton, al kiu mi ne certas, ĉu vi volas diri publike, sed bone, eble tio helpos al mi. Mi havas iun tradukprojekton, kion mi faras. Mi efektive estis inspirita de Brandon Sowers, kiu diris, ke, ah, dum movemo vi povas ankaŭ traduki, vi ne bezonas verki. Kaj mi pensis, ah, do antaŭ pluraj jaroj mi komencis traduki unu polan prozon al Esperanto, kaj mi forlasis la temon, sed nun mi ekrevenis, mi havas unuan netan version de tiu ĉi libro, kaj nuntempe Ruselo poluras, ĉar li havas aglajn okulojn, kaj li vere vidas ĉiujn erarojn, kaj poste mi volas doni al aliaj esperantistoj, kaj poste finfine paroli kun iu eldonisto eble.
Bene ideo. Estas iu polariter.
Yes, sed mi ne scias, ĉu tio sensas diri pri tio.
Do mi ne volas suĉi la retalajn informojn. Temas sole pri kiu lingvo temas.
Ja, estas traduko de la pola al Esperanto.
Do tio signifas, ke vi estis iamaniere inspirita de Bob Elarto?
Iu sensu, yes. Do mi komencis, kiam mi rigardis mian dosieron en komputilo, mi komencis iun tradukon antaŭ ses jaroj. Do multe antaŭ verŝajne al Bob Elarto ekzistis, sed mi tute forlasis la... Mi bedaŭrinde mi ne estas sufiĉe persista en diversaj kampoj, sed mi revenis al tio, kaj do mi estas kontenta, ke mi almenaŭ finis tiun unuan netan version. Mi esperis, ke ni poluros pli antaŭ UKO, al kiu ni iras, sed tio ne okazos. Mi ne sukcesos fini antaŭ UKO.
Kelkfoje vi aŭskultas niajn programojn, kompreneble?
Kelkfoje? Do mi honeste ne ege ofte aŭskultas. Se mi aŭskultas, mi kutime aŭskultas ken.info, ĉar mi simple ŝatas siajn popularsciencaj temoj. Kaj tio estas afero, kiu plej multe mankas al mi en Esperanto, do en Esperanto estas amaso da poezio aŭ belarta literaturo, sed ekzemple mankas al mi tiuj popularsciencaj libroj. Estas iom da tiaj neficcia literaturo, kiel de Kale Kniva, kiun mi ege ŝatas kaj mi legis ilin ĉiujn. Sed mancas al mi dosta popular sciencae.
Almenaŭ mi ĝojas, ke ni konservas, ke kelkaj niaj aŭskultantoj ŝatas nian sciencbultenan rubrikon.
Mi certe rigardos tion, kaj dankon, ke vi diris al mi, ke ili ekzistas.
Ekzistas, kaj ni ankaŭ atendas suflorojn. Do, Anna, koran dankon pro tiuj kelkaj minutoj, kiujn ni povis pasigi, kun la espero, ke baldaŭ ni denove renkontiĝos.
Certe, nuko, ĉu ne? Certe. Dankon, ĝis.